Drukas darbnīcā blakus Latvijas universitātei piekdienas rītā valda liela rosība. Studenti steidz printēt un iesiet noslēguma darbus. Studentes Kristīna un Jūlija ar plaģiātismu problēmu augstskolas laikā nav saskārušās un to kā būtisku problēmu neredz.
Man liekas, ka ne, jo pašvarā visi grib tomēr no tā, lai nepieķer viņas plaģiātā. Un es domāju, ka tā īpaši neviens neizmanto, jo tomēr visi grib izlaidumu veikt skolu.
Jo, nu, pasniedzēji ļoti skatās, vai tiešām tas ir studenta darbs vai ne. Tas sots par to, ka, nu, piemēram, jāatradīs to plagiātu, viņš ir diezgan vargs tevi izmetis ārā no augstskolas.
Jums ir bijis tādi gadījumi skolā?
Dzirdēts, jā, ir.
Vairākās augstskolās pašlaik darbojas iekšējās sistēmas studentu darbu pārbaudei. Students Nauris gan par to ir mazliet skeptisks.
Mums baida, ka viņiem arī ir kaut kāda programma, pārbaudes programma, bet nezinu, cik, kā es dzirdēju, tad neviens nav pieķerts. Sāk jau mākt šaubas, vai viņiem vispār ir kāda programma, ar ko pārbaudīt to plaģiātismu.
Par spīti pasniedzēju centieniem, plaģiātismu gadījums augstskolās atklāja pa laikam. Līdz tiesai pagaidām nonācis viens gadījums, kad Vidzemes augstskolas absolventi par darbu pārkopēšanu iesūdzēja Rēzeknes augstskolas beidzēji, bet šī tiesvedība pagaidām ir bez rezultātiem. Šovasar testa režīmā sākusi darboties četru augstskolu sistēma, kur tās savā starpā var salīdzināt studentu darbus un atklāt iespējamās blēdības. Ir jau arī pirmie rezultāti, stāst Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs Jānis Kreitsbergs.
Nu, konkrēti tagad jau šobrīd, nu, kādi 4-5 tādi aizdomīgi gadījumi ir konstatēti, bet, nu, jāatcerās, ka tā sistēma nav tas soģis, kurš pateiks, tur ir vai nav plaģiāts, viņi vienkārši dod signālu, kad kādā darbā ir palielināta, teiksim tā, aizdomīgi daudz sakritība citu darbu. Un šādā gadījumā mēs vienkārši šo darbu nododam tālāk gan darba vadītājiem, gan recenzentam, nu, tiem cilvēkiem, kas strādā ar studentu, un tālāk jau viņi skatās un vērtē.
Pagaidām elektroniskajā sistēmā savu studentu darbus ielikušas tikai 4 augstskolas – idejas autora Latvijas universitāte, Kultūras un ekonomikas augstskola, Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola un Daugavpils universitāte. Interesi esot izrādījušas arī citas. Kreitsbergs gan uzsver, ka darbs pie plaģiātismu izskaušanas jāsāk jau vidusskolā.
Varbūt trūkst tās izpratnes, teiksim, tā starpības starp prasībām, kāds darbs jāiesniedz skolā un prasībām, kāds tas ir universitātē. Varbūt tā ir viena problēma. Nu, protams, cita problēma ir vienkārši studentiem vai nu laiks nav, vai nav pacietības, vai kas. Tāda iemesla dēļ arī, nu, gadās šie te plaģiāti, bet, nu, jāmēģina no viena gala to problēmu sākt risināt un mazināt tos cēloņus.
Plaģiātismu apkarošanas sistēmas autori rudenī plāno rīkot plašāku pasākumu, lai veicinātu aktīvāku augstskolu sadarbību studentu darbu kvalitātes uzlabošanā. Viņa cer, ka ideālā variantā datu bāze plaģiātismu apkarošanai ar laiku vienos visas Latvijas augstskolas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.